μετά τη θαυμαστό γεγονός της γέννησης Παναγίας μας από τον Ιωακήμ και την Άννον, αφιέρωσαν ως ευχαριστία στον Θεό την Παναγία με το να την εισάγει στον όμιστα για τον Αγίον Τριετή. Και εκεί στην Παναγία γίνεται η ετοιμασία για να υποδεχθεί τον Χριστό, να γίνει η κλίμακα, να κατέβει ο Θεός εις την γη, να έρθει ανάμεσά μας και να οικονομήσει το έργο της σωτηρίας μας. Έχουμε λοιπόν το γεγονός της αφιερώσεως, της αφοσιώσεως στην Παναγία, ούτως ώστε να γίνει η ετοιμασία του Ευαγγελισμού της, να γίνει ετοιμασία για να γίνει κλίμακα, να κατέβει ο Θεός στην γη. Αυτή λοιπόν η αφιέρωση στις Παναγίες, αυτή η αφοσίωση της και αυτή η ετοιμασία είναι στην ουσία το πρότυπο της πνευματικής ζωής κάθε ανθρώπου. Η Παναγία με την προσευχή, με τη μελέτη, με την εντρίφηση του πνευματικού λόγου και έχοντας πνευματική εμπειρία, με την γένωση από το ίδιο θέλημά της, έφτασε ολοκληρωτικά σε ένα πλήρες άφημα εις τον Θεό, μια ταύτιση του θελήματός της με το θέλημα του Θεού, για να μπορέσει να παραδοθεί και να πει «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Αυτός είναι ο δρόμος της Παναγίας, αυτός είναι ο δρόμος της Θεοτόκου, ο δρόμος λοιπόν της αφοσίωσης, της αφιέρωσης, της προσευχής, της μελέτης, της καθαρότητος, του αδειάσματος από το δικό της θέλημα, ούτως ώστε να γίνει πραγματικότητα το έργο της σωτηρίας μας. Αυτή λοιπόν είναι η βάση, είναι ο κανόνας και είναι η πρόταση της πνευματικής ζωής του κάθε ανθρώπου. Η ζωή μας λοιπόν είναι μία αφοσίωση, μία αφιέρωση και μία ετοιμασία για το προσδεκόμενο που είναι η σχέση μας η προσωπική με τον Χριστό, είναι η ένωσή μας μαζί Του. Τι σημαίνει αφιέρωση, δηλαδή ξεκαθαρίζω μέσα μου ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ζω. Είμαι αφιερωμένος σε αυτόν τον λόγο, ό,τι και αν κάνω. Όποιον δρόμο και αν επέλεξε να ακολουθήσω, ποιαν κλίση και αν έχω, είμαι αφιερωμένος σε αυτόν τον στόχο, σε αυτήν την προοπτική. Και αυτή η αφιέρωση είναι μια αφοσίωση εις τον Χριστό, ένα διαρκές παρακολούθημα του Θεού, πότε θα εγκύψει στην καρδιά μας, πότε θα φτάσει αυτή η γόνιμη στιγμή που θα αρπάξουμε αυτή τη στιγμή του πλησιάσματος και της συνάντησής μας με τον Χριστό. Να δούμε πότε θα πλησιάσει ο Χριστός στην καρδιά μας, με ποιον τρόπο να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε θετικοί σε αυτή την πρόσκληση του Χριστού. Αυτή λοιπόν η αφοσίωση, αυτή η αφιέρωση, δηλαδή ό,τι και αν κάνουμε να έχουμε αυτή την πληγή μέσα μας, ότι η καρδιά μας θα είναι από αυτή μόνο, εάν γευτεί αυτή την σχέση, την προσωπική με τον Χριστό. Πώς γίνεται όμως αυτή η προσέγγιση, πώς γίνεται αυτή η ετοιμασία? Είναι καταρχήν μια διαδικασία μετανοίας, δηλαδή αφήνω όλους τους άλλους στόχους μου, όλους τους άλλους θεούς, όλες τις άλλες αφιερώσεις μου και αφοσιώσεις μου. Οτιδήποτε δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτή την προοπτική του Χριστού, τότε είναι κάτι νεκρό, είναι κάτι φθαρτό. Λοιπόν, εντάσσω τα πάντα σε αυτήν την αφοσίωση, σε αυτήν την αφιέρωση. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Σταματώ να σκέφτομαι οτιδήποτε άλλο παρά τον Χριστό. Σταματώ οτιδήποτε άλλο να κλέβει την καρδιά μου παρά ο Χριστός. Καθημερινά λοιπόν κάνω επισκόπηση του εαυτού μου, δίνω προσοχή στον εαυτό μου και δεν αγαπώ τίποτε πάνω από τον Χριστό. Δεν είναι για μένα τίποτε θησαυρός πάνω από τον Χριστό. Οτιδήποτε δεν εντάσσεται σε αυτή την προοπτική είναι θάνατος, είναι πτώσης, είναι αμαρτία. Αυτή λοιπόν είναι η μετάνοια. Εφόσον το συνειδητοποιήσω και έχω αυτή τη διαρκή εγρήγορση στην καρδιά μου, τότε μένω σε μια δικασία προσευχής, δηλαδή η καρδιά μου διψά για τον Θεό. Η προσευχή είναι μια διαρκής επιτήρηση της καρδιάς μου και μια διαρκής ετοιμασία, είναι εγώ νέμη η καρδιά μου για αυτή τη συνάντηση. Η προσευχή μου δηλαδή είναι μια ενεργοποίηση του πόθου μου, είναι ένα ζωντάνεμα του πόθου μου, γιατί μέσα στην πτώση μας ξεγινόμαστε. Άρα η προσευχή μια αφύπνιση, μια εγρήγορση, είναι ένα ζωντάνεμα του πόθου μου και μια διαρκής αναζήτηση αυτής της προσδοκίας του Χριστού που διεξερευνά την ψυχή μου. Έχουμε λοιπόν την επιτήρηση της καρδιάς μου αφενός να έχω αυτή τη διαρκή προοπτική για τον Χριστό, να μην ξεχαστώ, να μην πέσω στη λύθη. Το δεύτερο είναι η προσευχή. Το τρίτο είναι η μελέτη του λόγου του. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς λόγο. Η προσευχή δημιουργεί τις συνθήκες για να ακούσουμε αυτόν τον λόγο του Θεού. Η μελέτη που κάνουμε, η προσωπική, αλλά και η μελέτη της προσωπικής σχέσης μας με τον Θεό. Γιατί μπορεί να διαβάσουμε κάτι στις γραφές, να διαβάσουμε κάτι στους πατέρες, να τύχει κάτι στη ζωή μας, αλλά αυτό πρέπει να ιερουργηθεί μέσα μας, να μεταποιηθεί μέσα μας, να αποκτήσει χάρη μέσα μας, να γίνει λόγος ζωής μέσα μας. Και αυτό το επιτελεί η προσευχή. Να λοιπόν η μελέτη. Τι το ποιο είναι? Είναι η θυσία του θελήματός μου, το άδειασμα του εγωισμού μου. Τι γίνεται δηλαδή? Ο καθένας μας είναι ιερέας και κάνει λειτουργία και Αγία Τράπεζα είναι η καρδιά του και εκεί θυσιάζει, θύει το θέλημά του, το εγωκεντρικό, το μεταπτωτικό, το φύλαυτο. Αρνεί το θέλημά του και τότε μεταποιείται η καρδιά του σε εμπειρία Χριστού, χριστοποιείται η ύπαρξή του. Δηλαδή γίνεται ένα διαρκές άδειασμα της υπέραξεώς μας και ένα διαρκές γέμισμα της καρδιάς μας από τον Χριστό. Αυτή είναι η δρόμη, αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή καθημερινά μπαίνω στην καρδιά μου, είναι το ταμείο μου. Εμείς ζούμε σε διάσπαση και διαίρεση. Αποτέλεσμα της μαρτίας είναι η διάσπαση, να το προσέξουμε αυτό. Διασπόμεθα από εδώ και από εκεί. Τεμεχίζεται η ύπαρξή μας και αυτό φέρνει την διαίρεση. Αλλά όλα αυτά τα αφήνω. Μπαίνω λοιπόν σε αυτή την πνευματική πορεία, δημιουργώνται οι συνθήκες αυτής της ετοιμασίας για να έρθει ο Θεός στην καρδιά μου, να γίνουμε κι εμείς θεοτόκοι, να μεταποιηθεί η ύπαρξή μας, να χριστοποιηθεί. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πνευματική ζωή μια θρησκευτική συνήθεια, μια θρησκευτική πράξη για να ικανοποιήσουμε κάποιες ψυχολογικές μας ανάγκες, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο. Χρειάζεται λοιπόν να σοβαρευτούμε. Χρειάζεται να δούμε σοβαρά την καρδιά μας. Να λάβουμε αυτή την ευθύνη, αυτή την κλίση που μας έθεσε ο Θεός, αυτόν τον προορισμό που έχουμε όλοι μας, να αγιάσουμε, να γίνουμε θεοτόκοι, να μοιάσουμε στην Παναγία. Οτιδήποτε και αν κάνει ο άνθρωπος, οποιαδήποτε ζωή και αν έχει, οποιαδήποτε κλίση και αν έχει, είτε έκανε γάμο, είτε δεν έκανε, είτε είναι φτωχός, είτε είναι πλούσιος, είτε είναι μορφόμενος, είτε αμόρφωτος, ό,τι και αν κάνει, αυτός είναι ο λόγος ζωής μας. Χρειάζεται αυτό να ενεργοποιήσουμε, που είναι μια διπλή κατεύθυνση προς τον Θεό, η προσωπική σχέση μας με τον Θεό, αλλά και η αγάπη με τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο αποτελούν μία ενότητα. Δεν μπορεί το ένα χωρίς το άλλο. Δεν μπορείς να λέγεις ότι είσαι πνευματικός άνθρωπος και να μην αγαπάς τον εχθρό σου. Δεν μπορείς να λέγεις ότι είσαι πνευματικός άνθρωπος και να μην βρίσκεις τρόπους να συνδεθείς με τον αδελφό σου, να σχετιστείς μαζί του, να ξεπεράσεις τα οχυρά του εγωισμού σου. Γιατί πολλές φορές συναντούμε ανθρώπους φαινομενικά πνευματικούς και είναι εξαιρετικά σκληρόκαρδοι, ισχυρογνώμονες στο θέλημά τους, στο λογισμό τους και διαρκώς συγκρούονται, διαρκώς έχουν μια οργή μέσα τους και θέλουν δίθεν να αποκαλύψουν την αλήθεια, να φανερώσουν την αλήθεια. Η αλήθεια που φανερώνουν με αυτόν τον τρόπο είναι ψεύδος. Και υπάρχει κατάσταση του ανθρώπου ο οποίος μπορεί να είναι υποτίθεται κοινωνικός εργάτης, να νοιάζει για τον άνθρωπο, αλλά μέσα του να μην τρέφεται από τον Θεό. Και αυτό το πράγμα τον οδηγεί σε ένα διέξοδο, σε μια απογοήτευση, σε μια αίσθηση προδοσίας, ότι δεν τον εκτιμούν οι άνθρωποι, δεν τον αναγνωρίζουν για τα καλά που έχει κάνει. Αυτή λοιπόν η προοπτική της Παναγίας μας έζησε ήσυχα, γιατί άκουγε την καρδιά της και παρακολουθούσε πότε θα έρθει η ώρα του δικού της ευαγγελισμού, του δικού της μηνύματος, αυτής της παρουσίας και της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος που θα δώσει τις δυνατότητες να γεννηθεί ο Χριστός εις την καρδιά μας. Λοιπόν, γιατί ζούμε για αυτόν τον Ευαγγελισμό? Ποιος είναι ο τρόπος? Η ετοιμασία μας. Ποιος είναι η ετοιμασία μας? Είναι η αφοσίωσή μας και η αφιέρωσή μας στον Θεό, ό,τι και αν κάνει ο καθένας μας. Και πώς γίνεται αυτός ο τρόπος? Με την προσευχή, την μελέτη και το σταύρωμα του θελήματός μας, που είναι διακονία αγάπης για τον αδελφό μας. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη, χρειάζεται μέσα στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας να σκεφτούμε και να προσεγγίσουμε τα πράγματα έτσι. Είναι πτώση τότε σε μια κατάσταση πειρασμού διχάζεται ο άνθρωπος. Και μάλιστα στη διάθεση να υπερασπιστεί το δικό του λογισμό, ότι ξέρει αυτός. Ξέρεις που υποτίθεται πολύ καλά, αλλά γιατί οργίζεσαι? Γιατί αντιπαλεύεις τον αδελφό σου? Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε προσοχή, παρά με την προσευχή. όχι για τη δική μας υγεία και για τη δική μας ζωή, που την οφείλουμε βεβαίως, γιατί είναι χρόνος σωτηρίας και αγιασμού μας χάρη στον Χριστό και δεν πρέπει να την περιφρονούμε τη ζωή, και ούτε να γινόμαστε μάρτυρες χωρίς να θέλει ο Θεός με το δικό μας λογισμό, και να σεβόμαστε τους αδελφούς μας. Δεν είναι κάποιοι πως δεν κολλάει η αρρώστια στην Εκκλησία. Ασφαλώς τα Άγια δεν μεταδίδουν την αρρώστια, αλλά μεταξύ μας τη μεταδίδουμε. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Κάποιοι κάποτε κατηγόρησαν ότι δεν πρέπει να φοράνε μάσκα στην Εκκλησία. Ίσως είναι αυτοί που έχουν τη μάσκα στην καρδιά τους και τους θυμίζει η μάσκα του προσώπου, τη μάσκα της καρδιά τους, και αντιδρούνε. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Αλλά αν είναι να διαφυλάξω και να προστατεύσω τον εαυτό μου, θα κάνω ό,τι γίνεται, όποια μάσκα θέλεις βάλω ο καθένας. Αλλά βεβαίως ακούγονται για κάποια μέτρα που είπανε ότι πρέπει να κάνουμε τεστ για να μπούμε στο ναό, και όλοι απορούνε και όλοι έχουν μέσα τους μία οργή. Ένα μέρος των ανθρώπων οργίζεται όχι γιατί συζητά το μέτρο αυτό, αλλά είναι έτοιμος να κατηγορήσει την Εκκλησία που την ονομάζει πουλημένη, να την κατηγορήσει το σύστημα. Θα ρίξει και ο ίδιος δεν είναι σε ένα σύστημα και δεν ζει, και να βγάλει μία οργή ο άνθρωπος να επιτεθεί σε κάποιους που τον επιβουλεύονται. Αυτό μόνο είναι μία παθογένεια. Όχι μόνο πνευματική, αλλά ψυχολογική. Νομίζω ότι κάποιοι σε εχθρεύονται και κάποιοι είναι πουλημένοι. Και αν είναι έτσι, προσευχή σου, γιατί οργίζεσαι, γιατί έχεις θυμό. Τέλος πάντων, πού καταλήγουμε για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα? Ποτέ η Εκκλησία δεν θα μπει να αστυνομεύσει κανένα, να ελέγξει. Αλλά ποιο είναι το ζήτημα? Αυτό που λέει, υποτίθεται αυτό που ονομάζουμε σύστημα, που λέμε εμείς πολιτεία, αυτό που λέει να κάνουμε σαν τεστ, οφείλαμε να το κάνουμε πριν μας το πούνε, από μόνοι μας, αν σεβόμαστε τη ζωή και την ευθύνη που έχουμε και για τους άλλους. Όταν δηλαδή θα πάμε σε μια συνάντηση, σε μια σύναξη, μια οικογενειακή που έχουμε καιρό να δούμε τους ανθρώπους, δεν θα κάνουμε ένα τεστ να τους προφυλάξουμε? Θα μας το πει κάποιος? Όταν είμαστε σε μια σύναξη 200 άνθρωποι, δεν πρέπει από πριν να είμαστε προσεκτικοί και έτοιμοι γι' αυτό, ένα επιπλέον μέτρο να εφαρμόσουμε? Αν σεβόμαστε τη ζωή μας, είναι λυπηρό για έναν χριστιανό που είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος, που ένας άνθρωπος εκτιμάει τη ζωή και σέβει τον αδερφό του, να του το επιβάλλουν. Είναι ντροπή. Εμείς ήδη το επιβάλαμε στον εαυτό μας. Γιατί το θέλουμε? Γιατί αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας. Αγαπούμε τα δώρα του Θεού. Και από μόνο μας το κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν θα ελέγξει ποτέ η Εκκλησία. Γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και πιστεύει στην ευθύνη του. Και πιστεύει σε αυτό που πήρε. Δεν μπορείς να έρχεσαι στην Εκκλησία, να προσεύχεσαι, να κινείς τον Χριστό και να μην έχεις αγάπη. Και να μοιάζεσαι για τον αδελφό σου, να τον προστατεύσεις. Αν αυτό δεν γίνεται, δεν θα σε κρίνει η Εκκλησία, ούτε θα σε έλεξει η Εκκλησία. Εσύ κρίνεις τον εαυτό σου. Εσύ καταδικάζεις τον εαυτό σου. Όχι μόνο στην ασθένεια, αλλά στο ότι δεν έχεις τελικά πνεύμα του Θεού και κολλάζεσαι από μόνος σου. Λοιπόν, το λυπηρό σε όλη αυτή την πανδημία δεν είναι μόνο οι θάνατοι, δεν είναι μόνο οι ασθένειες που ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Είναι τη σκληροκαρδία που έχουμε μέσα μας και ο θυμός. Ότι θέλουμε να αποδείξουμε ότι πολεμούν την Εκκλησία. Τι παραμύθι είναι αυτό? Πολεμούν την Εκκλησία, ε? Και να το παίζουμε ότι είμαστε σπουδαίοι της Εκκλησίας. Είμαστε τόσο σημαντικοί, μας πολεμούν. Τι ανοησίες είναι αυτές? Εμείς πολεμούμε τον εαυτό μας. Όταν δεν ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όταν δεν ζούμε σύμφωνα με την αγάπη του Θεού. Οπότε απαντούμε, δεν θα ελέγξουμε κανένα, γιατί πιστεύουμε στην ευθύνη και το σεβασμό της ζωής και της αγάπης που έχει για τους αδελφούς σας. Και το γεύεστε αυτό από την Αγία Τράπεζα. Άρα κατανοούμε ότι ο καθένας υπεύθυνα από μόνος του, όταν καταλαβαίνει ότι υπάρχει ανάγκη, θα κάνει αυτό το τεστ που χρειάζεται. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία διευθυλάξη πάντας ημάς. Πρόγραμμα εβδομάδος. Καθημερινά θα έχουμε Θεία Λειτουργία, εκτός από την Τρίτη και την Πέμπτη δεν θα υπάρχει το πρωί, γιατί θα κάνουμε αγρυπνία. Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη θα κάνουμε αγρυπνία και θα ψάλουμε την ακολουθία του Αγίου Ιακώβου, του Ενεβία, γιατί γιορτάζει Δευτέρα. Και την Τετάρτη προς Πέμπτη γιορτή της Αγίας Εκατερίνης.